halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggan internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor axad ah oo bisha juulaayo ay tahay laba sannadka 2023-ka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan aroornimo waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan weerarada al-shabaab ee soo laabtay.
Dagaalkan hadda cusub lagu qaaday ururka al-shabaab, inkastoo hadda hakaday, ayna dowladdu bilowgii horeeto ayna diyaar u ahayn. Oo dabcan dagaaladu markii horeetood ay ka bilowdeen gobolka Hiiraan, waxaa inta badan kiciyay dowladda dadka deegaanka oo dagaalka la galay ururka al-shabaab.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah dad Soomaalidu ay ka mid yihiin oo ashtaka ka ah qiimo kororka ku yimid kirada guryaha magaalada Toronto ee dalkaasi Canada. Qodobadaasi warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkeenii dunida. Dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sabtidii ka digay in qatar halis ay ka soo socoto oo weli ay ka jirto warshadda tamarta nukliyeerka Ruushka uu gacanta ku hayay ee Zaporizhzhia ee ku taala dalkiisa, iyo sidoo kaleeto Rashiya oo farsamo ahaan diyaar u ah, ayuu yiri in ay laga dhaliyo qarax weyn oo gudaha xaruntaasi ka dhaca. Zelensky ayaa waxa uu soo xigtay sirdoonka waddankiisa Ukraine, waxa uuna yiri waxaa jirta khatar weyn sababtoo ah Ruushku waxay u diyaar garoobayaan farsamo ahaan in uu ka kiciyo qarax maxalli ama gudaha ah oo ka dhaco saldhiggaasi, taasi oo horseedi karta in la sii daayo shucaac. Zelensky waxa uu sheegay shir jaraa'id uu ku welinayo ra-iisul wasaaraha Jaban markii uu hadalkaasi sheegayay, waxa uuna faahfaahin intaasi dheera oo uu bixiyey ma jirto. Sirdoonka militariga ee Ukraine ayaa horey u sheegay in ciidamada Ruushka ay qodeen warshadda. Zelensky waxa uu ku baaqay in fiiro gaar ah oo caalami ah loo yeesho warshaddaasi iyo xarunta ugu weyn nukliyeerka Rooyidka ah ee Yurub. Waxa uu sidoo kaleeto ku booriyey in cunuqabateyn la saaro shirkadda nukliyeerka ee dowladda Ruushka ee Rosatom la yiraahdo. Rabshado ka socda guud ahaan dalka Faransiiska ayaa sabtidii xaalada u muuqday kuwa aad markaasi u xoogay aanan u xooganayn oo isla markaasi hoos u yara dhacay, iyada oo 10,000 oo ciidamada booliiska la geeyay magaalooyinka dalkaasi kadib aaska markii loo sameeyey wiil dhalinyaro ah oo kasoo jeeda waqooyiga Afrika, kaasi oo toogasho ay ku dileen booliiska xilli, taasina ay sababtay kacdoon rabshado dhaliyey oo guud ahaan dalkaasi ka kacay. Xalay waxaa la arkay goobaha booliisku ay joogeen marka laga reebo qaybo ka mid a magaalada Paris oo markii hore to saacadihii lasoo dhaafay aad u kacsaneed oo xoogaa xaaladeeda ay deganeed. Madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron ayaa waxa uu dib u dhigay booqasho qaran oo uu ku tegi lahaa dalka Jarmalka oo bilaaban lahayd axadda maanta, taasi uu markaasi u maareeyo qalalaasihii ugu xumaa ee isagu hogaamintiisa timitan iyo markii mudaharaadyada loo yaqaanay yellow feski ama basuunka jaalaha ah ay markaasi ka curteen inta badan dalkaasi Faransiiska. Waxa ay noqotay tan iyo sanadkii 2018 qalalaasihii ugu xooganaa ee mudaharaadyada rabshadaha wata ee ka dhacay dalkaasi saacadihii lasoo dhaafay. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas. aroor soo bandhigaystayaal dhammaantiinba halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa ka taagan cabasho la xiriirta qiimo kororka kirada guryaha ee sii kordhaysa ee halkaasi. Dadka qaarkood ayaa waxay ka digayaan in dibadbaxyo ay ku diidayaan inay sameeyaan, islamarkaasina kororkaasi qiimaha ay dowladda qeybaheeda kala gedisan ay uga ashtakoodaan. Duqa magaalada Toronto ee dhowaan la doortay ayaa sheegtay inay muhiimad gaar ah siin doonto wax ka qabashada kirada guryaha ee sii qaaliyoobaysa. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan kasoo diray Toronto.
Dhibaatada guryaha waa mid ay ka cabanayaan dadka reer Toronto iyo guud ahaan gobolka Ontario. Dad badan ayaa u sababeeya xakameynta kirada oo meesha laga saaray markii ugu horreysay ee la doortay dowladda gobolka Ontario. Laakiin wasiirka arrimaha magaalooyinka iyo guryaha ee gobolka Ontario, Steve Clark, ayaa jimcihii sheegay in kororka qiimaha guryaha ee sanadka dambe ee 2024 uu noqon doono 2.5%. lama hubo in mar kale dowladda gobolku ay dib u soo celin doonto xakameynta kirada guryaha oo tan iyo 2018 milkiilayaashu ay sanad walba sameynayeen qiimo kordhintay doonaan. dadka qaar ee degan xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay ee York South Western, gaar ahaan labada dhisme ee waaweyn ee 33 King iyo 22 John oo ay degan yihiin Soomaali badan, ayaa bilaabay dibadbax ay ku joojinayaan inay bixiyaan kirada guryaha inta wax laga qabanayo cabashadooda ku aadan qiimo kororka. waa kuwan Mahad Carab oo Cali oo ah saxafi degan magaalada Toronto, iyo Nuruddin Maxamed Nurow oo ka mid ah dadka degan xaafadda oo iiga waramaya waxa sababay arrinkan. waxaa ku hormaraya Mahad Carab.
Xuseen, aad u mahadsan tahay. Guriga la yiraahdo 33 King Street iyo 22 John Street, kirada oo marba mar ka dambeysa sii siyaadeysa ayay dadku u joojiyeen bixinta lacagaha kirada guryaha ay bixin jireen. sida aad la socoto, ilaa iyo xilligii koronaha uu jiray ayaa waxaa socota cabasho ku saabsan inay dadka dacwoodaan, ambay u dacwoodaan maamulka labadaas bildhin inay wax ka qabtaan guriga kiradiisana waxa uu noqday ilaa iyo 1800 oo lacagta Kanada ah. marka qofkii ma bixin karo kiro 1800 oo doolar isagoo laba caruur ku haystay hal qol. tan kale, maamulka hadda la doortay city-ga ama duqa magaalada Toronto ayaa laga yaabaa inay wax ka qabato cabashada dadka, sida ay sheegtay inay ku sameyn doonto isbeddel xagga guryaha ah.
Xuseenow, arrintan oo dibadbaxa oo maaragtay ay ku joojinayaan inay maaragtay lacagta oo kirada ay bixinayaan waxay ku yimaadeen maamulka guriga maaragtay haysto bil sanad walba waxay bilaabeen inay ku daraan 8% ama qaarkood 10% 12%, taas oo guryaasha maaragtay qaali ka dhigayso. marka taasna waxay maaragtay xanuun ku tahay maaragtay dadka meesha degan, waayo ayagoo maaragtay maceeshada qaali tahay oo haddana lacagta maaragtay guriga oo sii qaaliwdo maaragtay aad ba maaragtay ugu adkaatay. sidaas daraadeed marka waxay ku midoobeen inay maaragtay dibadbax ay sameeyaan, inay maaragtay ay kirada aysan ku bixinin. Xuseenow, arrintan waxaa kale maaragtay oo ku taageersan ama ku caawinayo ururada maaragtay shaqaalaha maaragtay oo dhanka maaragtay guryaasha u dooda, kuwaas oo maaragtay oo garab taagan inay maaragtay arrintan maaragtay ay maaragtay xaliyaan, inay maaragtay dadka maaragtay oo meesha degan maaragtay oo xaqoodii maaragtay ay haysaa u helaan.
duqa cusub ee magaalada Toronto, Olivia Jawa, ayaa xilli ay la kulantay Soomaalida maalmihii u dambeeyey oo laheeda doorashadu waxa ay ku sheegtay inay muhiimad weyn siin doonto wax ka qabashada kirada guryaha. Olivia Jawa waxay tiri qoysasku waxay ku qasbanaadeen inay shaqeeyaan laba shaqo, waqti uma hayaan caruurtooda, iyaguna waqti iskuma hayaan. taasi ma ahan, ayay tiri, hab wanaagsan oo lagu noolaado. tan ugu adag ee dhibka ah waa guriyeynta, ayay tiri. guryaha ayaa ah furaha lagu xalin karo arrimo badan. waxa ay u baahan tahay dowladdu, ayay tiri, inay dhisto guryo. haddii guryuhu ay qaali noqdaan, waa in la dhisaa guryo. ma ahan taasi mid adag oo aanan la fahmi karin, ayay tiri. sidaa darteed, waxay tiri, wax badan ayaan wada qaban karnaa. arrinta ku saabsan helista guryo dadka ay awoodaan inay kiraystaan ayaa ah mid u baahan inay iska kaashadaan dowladaha federaalka, tan gobolka, iyo tan magaalada. axmed xuseen, oo ah wasiirka guriyeynta Kanada, ayaa xilli sii horreysay v o eda u sheegay in dowladda federaalka ay dadaal badan ku bixinayso helista guryo dadku ay awoodaan inay degaan. xuseen nuur xaaji, v o a, Toronto.
kooxda Al-Shabaab ee dagaalka kula jirta dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeysay waxa ay weerartay deegaano horey looga qabsaday oo ku yaala maamul goboleedyada ku dhowdhow caasimada Muqdisho. Deegaanada Daarul Nicma oo Al-Shabaab ay horey gacanta kooxda uga baxday ayay dhowaan weerareen, ayaga oo la sheegay in ay burburiyeen qaybo ka mid ah masjidkii magaaladaasi. Haddaba maxaa keenay in Al-Shabaab ay dib ugu soo guriyeen noqdaan, kuna dhiirigeliyay in dagaal ay ku soo qaadaan deegaanadii horey looga qabsaday? Maxaase waqtigan lagu micneyn karaa weeraradaasi ay geysanayaan? Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa su-aalahaas iyo kuwo kaleto waxa uu weydiiyey Cumar Cabdi Jimcaale oo bara ah ama cilmi baare daraasadeed oo dhinaca amniga iyo siyaasadda geeska Afrika ah sameeyey.
Dabcan dowladdu bilihii horetood waxay ahayday weerar oo ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku ahayday, laakiin ayaamahan dambe waxaad moodaa inay dowladdu hakisay weerarkii ay ku haysay ururka Al-Shabaab, taasoo ururka Al-Shabaab u suurta gelisay inay dib isku soo abaabulaan dabadeedna ay weerar ku soo qaadaan xarumaha ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa ciidamada deegaanka.
Waa garta Cumarow, ma la fili karay weerara noocaana deegaano horey Al-Shabaab looga qabsaday inay ku soo dhiiranayaan oo ay dib u weerari karaan?
Dabcan istraatiijiyada ururka Al-Shabaab ayaaba waxaa qeyb ka ah in ay deegaanada ay haystaan markii lagu soo weeraro ay ka baxaan inta badan, dabadeedna ay dib u soo weeraraan xarumaha ciidamadaasi. Marka arrin hadda cusub ma ahan, waa arrin in badan soo jirtay. Dabcan ururada hubaysan oo sida Al-Shabaab oo kaleetoodahan ay si aada u isticmaalaan.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh, waxa uu horey u tilmaamay markuu xilka yimid in hadafka ugu weyn ee dowladdiisu ay ka shaqayn doonto uu yahay in Al-Shabaab laga adkaado. Maxay tahay sababta aad iminka isleedahay waa u istaagay dagaalkii Al-Shabaab looga soo horjeedo difaaca loo galay? Maxay kula muuqataa taas?
Dabcan horta waxaa xusid mudan in dagaalkan hadda cusub lagu qaaday ururka Al-Shabaab, inkastoo hadda hakaday ayna dowladdu bilowgii horeeto ayna diyaar u ahayn. Oo dabcan dagaaladu marka horeetood ay ka bilowdeen gobolka Hiiraan, waxaa inta badan kiciyay dowladda dadka deegaanka oo dagaalka la galay ururka Al-Shabaab. Dabcan dowladduna intii karaankeed ah dadka shacabka ah la dagaalamay ururka Al-Shabaab taageero badan ayay siisay, balse waxaan qiyaasayaa dowladdu in ay hadda kadib ay galayso maxaa la yiraahdaa qorshe cusub oo sida hadday dowladdu way ku dhawaaqday oo ah in ciidan badan loo soo tababaro, sidoo kaleetoodna dagaal xoogan oo kii hore ka xoogan lagu qaado ururka Al-Shabaab.
Waa gartay, hadda dowladda Soomaaliya ciidamadeeda waxaa ka barbar dagaalamaya ciidamo qabaa'il oo garab socday. Hadda haddii marka Al-Shabaab ay dib u weerarayaan deegaanadii qaar oo weliba la leeyahay dhibaatooyin xooggan bay ka geysteen, markii aad fiiriso beelihii dowladda ka barbar dagaalamayay, maxay ku abuureysaa tani?
Wallaahi qabiiladii iyo beelihii dowladda ka barbar dagaalamayay ururka Al-Shabaab la dagaalamayay, daba arrintaasi walaac badan ayay gelinaysaa. Oo dabcan qabaa'iladu caadiyan gaar ahaan iyagoo aan helin taageerada dowladda umaba bacdhigi karayaan ururka Al-Shabaab. Marka haddii ay dowladdu dagaalkii ayna hor u sii wadin oo ay joojiso, dabcan weerarada Al-Shabaabna ay bataan, dabcan qabiiladu waxay ku qasbanaanayaan inay ugu dambeynta ururka Al-Shabaab ay la xaajoodaan.
Cumarow, cilmi baarana waa tahay, amniga iyo siyaasadana waad ka faallootaa, bal waxaan rabaa markii aad fiiriso deegaanada hadda aad isleedahay dowladdu waa muhiim inay si gaar indhaha ugu hayso horey Al-Shabaab loogala dagaalamay, oo aad isleedahay waa suuragal in xaaladihii dhacay oo kale ay ka dhacaan oo dib loo weeraro, oo aad hadda walaac ka qabtaan ood muujinaysaan ma jiraan?
Dabcan deegaan kasta furunta ku yaala dabcan mar walbaba Shabaab taarged uu yahay, gaar ahaan dhulalka hadda la qabsaday Galcad iyo mise Gawa iyo Eldheer. Deegaanadaasi dabcan Al-Shabaabna istraatiijiyo gooni ayay u leeyihiin, dowladdana muhiimad gaar ay u leeyihiin. Marka deegaanadaasi dabcan waxay noqonayaan meelaha ugu badan ururka Al-Shabaab ay weerarada ugu badan ay ka geysan doonayaan. Laakiin waxaa xusid mudan deegaan kasta furun ku yaala maxaa la yiraahdaa ciidamada dowladda iyo ururka Al-Shabaab cidna aynu u dhexeyn mar waliba ururka Al-Shabaab taarget uu yahay. Mar walbana waxa waaye in laga foojignaado ama xusuusteeda la lahaado in maalin uun ama mar uun ay ururka Al-Shabaab ay soo weerari karayaan.
Maxay tahay istaraatiijiyada deegaanada aad sheegtay ay dowladdii Al-Shabaab uu leeyihiin?
Dabcan ururka Al-Shabaab deegaanadaasi waxay ahaayeen deegaanadii isku xirayay ururka Al-Shabaab qaybtiisa gobolada dhexe iyo sidoo kaleeto gobolladan kaleeto ee koonfurta ayay ahaayeen. Marka meesha waxaa ka muuqata in ururka Al-Shabaab deegaan ahaan uu halka ka kala go-ay. Marka sifo kasta oo ay dhulkaas ay isugu xiri karayaan ururka Al-Shabaab way isku dayayaan, oo muhiimadaas gaar ah ayay deegaanadaasi u leeyihiin ururka Al-Shabaab. Sidoo kale dowladda istraatiijiyo gooni ayay u leedahay oo dabcan isku xirkii iyo isku gurmadkii ururka Al-Shabaab ayaa halkaa ku kala go-ay. Marka dowladdu ururka qayb kamid ah ama kooxda qayb kamid ah oo gobolka Galgaduud gaar ahaan ku hartay iyo mudug qaybo kamid ah ayay rabtaa inay halkaa ku godoomiso dabadeen qaybtaasi ay kasoo dhamaystirto oo aanay labada kooxood ee qaybta gobolada dhexe ku hartay iyo sidoo kaleeto koonfurta ay marnaba xiriir toosa oo dhuleed ayna yeelan.
Kaasi waxa uu ahaa cilmi baare dhinaca amniga iyo siyaasadda geeska Afrika, Cumar Cabdi Jimcaale, oo u waramayay wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow. Halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa Washington. Weli Washington ayaad dhegeysanaysaan. Xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusay 1 Luulyo oo ku beegan shalayto maalintii ay xoroobeen gobollada Koonfureed iyo midowgii labadii qaybood ee Soomaaliya sannadkii 1960. Dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha Dhadhaab oo badankood ku dhashay xeradaasi qaxootiga ayaa waxa ay qaban qaabiyeen aan raahde xaflad ballaaran oo ay kasoo qayb galeen dadweyne aad u fara badan oo ka tirsan qaybaha kala gedisan ee bulshada ee ku nool xeradaasi qaxootiga. Axmed Cabdulaahi Jaamac ayaa Dhadhaab kasoo diray warkan.
Munaasibadda 1 Luulyo oo lagu qabtay xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo ay ka qayb galeen dad u badan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo intooda badani aan weligood arkin dalka Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay ciyaar dhaqameedyo, heeso wadaniya, iyo suugaan kale oo ka turjumaysay qiimaha ay dadka Soomaaliyeed ugu fadhido 1 Luulyo oo ah maalinta ay gobollada Koonfureed ee dalka Soomaaliya ka xoroobeen gumaystihii Talyaaniga, lana midoobeen walaalahoodii gobollada Waqooyi oo iyana 26-kii bishii Juun sanadkii 1960-kii xornimadooda ka qaatay dalka Ingiriiska. Ibraahim Maxamed Xasan oo ka mid ah odayaasha xiriyaha qaxootiga ee munaasabadda lagu casumay ayaa sheegay in dadka qaxootiga ah ee ku nool Dhadhaab ay baahi weyn u qabaan inay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo, waa haddii ay dhacdo nabad suurta gelisa inay dib u laabtaan.
Dowladda Soomaaliya, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed ee qaxootiga ee ka mid yihiin xeryaha maaragtay Dhadhaabeed ay ka mid yihiin kuwa taa kuma ka yimihiin meel kasta ummadda Soomaaliya qaxooti ku tahay waddankanaga inaan si nabadgelyaha ugu noqono dowladdu ay dowlad maaragtay ummadda Soomaaliyeed u dhaxayso oo dowladda aan taraysi la raadinin oo nin walba taraysi la raadinin ee rafaadsan ee xeryaha qaxootiga ku jirta inay ka baxdaan insha allah. Rajaynaynaa waddankeenii hore inaan dib ugu noqono rajaynaynaa insha allah. Waxaan rabnaa xornimaad aan baahannahay, baahi baa noo haysa, waxbarashaan u baahannahay, dhulkanagii beerihii baan u baahannahay, badihiinaan ka shaqaysanaa u baahannahay, xoolahanagii baan u baahannahay inaan dhaqanno, nabadgelyaan rabnaa inaan ku naaloonno. Waxa weeyaan waxaan rabnaa sida adduunku u nool yahay si la mid a inaan u noolaanaan rabnaa.
Dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo sida ka muuqata jacayl iyo helow badan u qaba dalkooda ayaa sheegay inay farxadda toddobaadka xorriyadda dalka la qaybsanayaan dhammaanba ummadda Soomaaliyeed.
Magacayga Saare Cabdiqaadir Yuusuf, waxaan ku noolaa xeryaha qaxootiga ee khaasatan Dhadhaaf Xagardheera. Maanta waxaan xuseynaa kowdii Luuliya. Maalin weyn bay nagu tahay, waa maalinkii laba midowday, kowdii Luuliya laba midowda weeye. Maalinkeenni weeye annaka iska leh, waa maalinka xornimada qaadanay. Waxaan ahay dal burburay, laakiin waxaan rajaynaynaa sideennii hore inaan u noqono. Waxaan xuseynaa sida aan ahaan jirnay. Maanta qaxootiga anaga waxaan ku koobanaa xeryaha qaxootigaan joognaa, laakiin waxaan xuseynaa inaan macnaha waddanka sida taariikhdii ay ahaan jirtay baan ku taagannahay oo Soomaali baan ahay.
Magacii waa maxamed Abdiqaadir oo ku magac dheer ee Juuja. Dhab ahaantii horta maanta waa maalin aad noogu weyn, maadaama aanahay dad qaxooti ah, micnaheed maahan inaan micnaha aan xus weyne maahan. Waa maalin aad noogu weyn. Waxaan nahay dad dhalinyaro isbahaysatay ee qaxooti ah oo go'aansatay inay munaasabadan maanta oo soo ka qayb qaadato. Fanaaniin badan baa isugu yeernay, dadweyo badan baa isugu yeernay, mas-uuliyiin badan baa isugu yeernay, dowladdi baa joogta, qof walbaa jooga. Micnaheed ma haddaan qaxooti nahay inaan micnaha aan u dabaalday karin kooda Luuliya.
Dhallinyarada waxay sheegeen in waxa keliya ay dhadhaab ku haystaan ay tahay nabad buuxda, haddii ay dalka nabadi ka dhacdana ay dib ugu noqon doonaan, sida ay mar kale sheegayso Saare Cabdiqaadir.
Nabadaanaas la nuugale, nabad baan u baahanahay. Waxaan ku haysanaa meeshaan nabad. Waddankeenna waxaan rabnaa in nabad laga dhigo, aan dib u noqono. Waddankiiyo nabad inaan joogo, anoon joogno xere joogo qaxooti. Baan u maleeyaa midankiiyo nabad inaan joogo ma qiyaasi kara, maada dareenkayga ma qiyaasi kara, meel la qiyaasi kara maa.
Maxamed Cabdulaahi Axmed oo ah laabuur da'yar oo ku nool xeryaha qaxootiga ayaa madasha ka soo jeediyey maanso uu Soomaalida kaga waaninayay dagaalada ay muddada dheer ku soo jireen.
Idinma eko inaad dabaaldegtaane, waxaa idiin eg inaad maanta isu duubnaataan oo idinka aad hadhi jiray aad wadaniyad muujisaan oo Soomaalinimadii iyo lahaanshihii aad dareentaan. Marka maansada haddaan yar ka soo qaato, waxaa ka mid ahaa maxaa la isku dilayaa, duruuf la isu badayaa, doqon loo maqlaayaa, dabar loo tufaayaa, dacar loo liqaayaa, nacab loo dalbanayaa, cadow loo dugsanayaa, xadka loo dafirayaa, dhaqankeenna diimoon maxaa loo daldalayaa, lixdankii wixii dumay dabka loogu shidayaa, dogob loogu huriyaa.
Inta la xasuusto waa markii ugu horreysay ee xaflad lagu xusayo maalmaha xorriyadda Soomaaliya oo sidaa u weyn lagu qabto xeryaha qaxootiga, waxaana ay tahay tusaale u tahay sida dadka Soomaaliyeed ee ka maqan dalka ay ugu hiloobeen ciidoodii hooyo. Axmed Cabdulaahi Jaamac, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa Washington, bal haddaan soo qabto qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa mid iyo laba oon dib idin yara maqashiyo. Rabshadaha ka socday guud ahaan dalka Faransiiska ayaa sabtidii xalayta waxay u muuqdeen kuwo aan sidii hore u xoogganayn oo deganaa, iyadoo 10,000 oo ciidamada booliiska aana la geeyey magaalooyinka dalkaasi kadib markii wiil dhallinyaro ah oo asal ahaan kasoo jeeda Waqooyiga Afrika ay toogasho ku dileen ciidamada booliiska, kaasoo ay rabshada ka kaceen. Madaxweynaha dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dib u dhigay booqasho qaran oo uu ku tagi lahaa dalka Jarmalka oo bilaaban lahayd axadda maanta ah, si uu markaasi u maareeyo qalalaasaha ugu xumaa ee waddankiisa ka dhacaya tan iyo markii uu xukunka yimid 2018 ilaa iyo haatan oo rabshadahaasi yihiin kuwii ugu darnaa. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenskyna waxaa sabtidii uu ka digay khatar weyn oo halis ah oo weli ka jirta warshadda tamarta nukleerka ee Ruushka ee Zaporizhzhia ee dalkiisa ku yaalla, kaasi oo uu sheegay in farsamo ahaan ay Ruushka diyaar u yihiin inay ka dhaliyaan qarax xoogan oo ka dhaca xarunta. Zelenskyi ayaa waxaa sidoo kaleeto uu soo xigtay sirta sirdoonka dalkiisa isagoo soo xiganaya uu yiri waxaa jirta khatar weyn oo sababi karta in Ruushka ay u diyaariyaan farsamo ahaan wax kicin kara qarax gudaha ka dhaca saldhiggaasi, taas oo horseedi karta, ayuu yiri, in la sii daayo shucaac waxyeelo gaarsiin kara guud ahaanba warshadaasi. Faahfaahin dheeri ah oo intaasi ka badan ma uusan bixin madaxweynaha, hase yeeshee sirdoonka militari ee dalkiisa ayaa horey waxay u sheegeen in ciidamada Ruushka ay qodeen warshadaasi gudaheeda. Warkii dunidana waa naga intaas ku celiskeedii, markana aan ku wada yaranasana heeskan macaan. Kaasi Saalax Qaasim ayaan idaacaddeni subaxnimo ku soo gabagabeynayna. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan baahda VOA-da oo idin leh. Isma dhaafna haatan.